Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Presidenti Amerikan Joe Biden nis vizitën në Izrael. Izraeli ka të drejtë të përgjigjet, por jo të bëjë çfarë të dojë, thot ish drejtori ekzekutiv i Human Rights Watch. Kosovarët të ndërojnë për viza pune në Gjermani. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti Amerikan Joe Biden nisi sot vizitën në Izrael në një përpjekje diplomatike që lufta me Hamasin të mos qëndrohet në një konflikt më të gjerë, një sfidë që është bërë më e vështirë pasi zemrimi u rrit në mbar lindjen e mesme, lidhur me një shpërthim që vrau qindra persona në një spital në Ripin e Gazës. Biden tha se shpërthimi duket se nuk është shkaktuar nga Izraeli. Bazuar në atë që kemi parë, duket se shpërthimi u krye nga një ekip tjetër e jo ju, tha Biden gjatë takimit me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu. Lideri amerikan tha se shteti i tij do të sigurohet që Izraeli të ketë mjetet e duhura për të vazhduar se t'ju përgjigjet sulmeve të militantëve të Hamasit. Fillimisht Biden ishte parapar të vizitonte edhe Jordanin, por takimet e tij me liderët arab janë anuluar teksa ai u nis nga Washingtoni. Tani Biden do të qëndrojë vetëm në Izrael ku do të takohet me kryeministrin Benjamin Netanyahu. Presidenti amerikan po ashtu pritet të takohet me ekipet e emergjencave dhe me familjarët e viktimave dhe të pengjeve që janë marrë nga Hamasi gjatë sulmeve të militantëve në Izrael. Po thuaj se 2800 palestinez raportohet se janë vrarë nga sulmet ajrore izraelite në Gaz, edhe 1200 persona besohet se kanë mbetur të bllokuar në rënoja, të gjallë apo të vdekur, kanë thënë autoritetet shëndetësore. Këto shifra nuk përfshin edhe viktimat e shpërthimit të së martës në spitalin Al-Ahli. Ende nuk është përcaktuar shkaku i shpërthimit. Ministria e Shëndetësisë në Gaza, territor që kontrollohet nga Hamasi, tha se një sulm ajror izraelit goditi spitalin. Ushtria izraelite mohoi përfshirjen dhe tha se një sulm i dështuar me raketë nga grupi militant palestinez Jihad Islamik ishte përgjegjës për sulmin. Megjithatë, ky grup ka mohuar përgjegjësinë. Të 22 shtetet arabe në Kombet e Bashkuara janë bërë bashk për të kërkuar një armë pushim të menjëhershëm në Gaz pas shpërthimit shkatrues në një spital në qytetin e Gazës. Riyad Mansour, ambasadori palestinez në OKB, tha se antarët e grupit arab janë të zemruar nga kjo siç e quajti masakër dhe po ashtu janë të bashkuar në kërkesën për dërgimin e menjëhershëm të ndihmave humanitare dhe parandalimit të zhvendosjes me dhunë të palestinezëve. Mansour tha se synimi kryesor është armë pushimi sepse ai shpëton jetë dhe është gjëja më e rëndësishme. Po ashtu sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres tha se është i tmerruar nga vdekjet në spitale dhe personeli mjekësor është i mbrojtur sipas ligjit humanitar ndërkombëtar. Këshilli i sigurimit i OKB-s sot pritet të votojë një draft rezolut që aktualisht dënon aktet e tmerrshme terroriste nga Hamasi kundër Izraelit dhe të gjithë dhunën kundër civileve. Po ashtu bën thirrje për pauzë humanitare në mënyrë që të dërgohet ndihma për miliona banor në Gaz. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani i cilësoi si shkatëruese pasojat e shpërthimit në një spital në qytetin e Gazës, ku raportohet se kanë vdekur qindra persona. Jetët e pafajshme duhet të mbrohen. Fatkeqësisht janë civilët që gjithmonë posojnë më së shumti në çdo konflikt, shkroi Osmani në X, që më herët njihej si Twitter. Si Hamasi, ashtu edhe Izraeli janë duke kryer krime lufte në konfliktin aktual, thot për Radion Evropa e Lirë Kenneth Roth, ish drejtor ekzekutiv i organizatës Human Rights Watch. Sipas tij, të dyja palët po luftojnë pa respektuar siç duhet parimet e së drejtës ndërkombëtare humanitare. Roth thot se Izraeli ka të drejtë ju përgjigjet mizorive të tmerrshme të Hamasit, por se kjo nuk ja jep lirinë të bëjë çfarë të dojë. Ai kritikon rrethimin e Gazës dhe mos lejimin e ndihmave humanitare për njerëzit në nevojë. saj, ndërsa i dënon sulmet e të dyja palëve në zona civile. Valona Tela ka biseduar me Zotin Roth.
Ka raporte për më shumë se 500 njerëz të vrarë nga një sulm në një spital në Gaz. Komenti juaj i parë.
Well, the initial belief.
Në fillim u besua se ishte sulm ajror i Izraelit. Izraelitët tani e mohojnë këtë dhe thonë se ishte raketë palestineze. Nuk e di mende me siguri se kush është përgjegjës. Nëse ishte raketë palestineze, qartas ishte gabim. Nëse ishte sulm ajror i Izraelit, unë vërtet shpresoj se nuk e kishte në shënjestër spitalin. Por ajo që mund të themi për këtë fazë është se bëhet fjalë për humbje tragjike të jetëve dhe duhet hetuar se kush ishte përgjegjës.
And we need to investigate who is responsible.
Both Hamas and Israel.
Edhe Hamasi edhe Izraeli akuzohen për akte të paligjshme në konfliktin aktual. Si shihni ju sjelljet e tyre deri më tani?
Well, clearly both sides are committing war crimes.
Qartazi të dyja palët po kryejnë krime lufte. Hamasi ka kryer mizori të tmerrshme duke vrarë qindra civil izraelit dhe duke marr pengje afro 200 izraelit. Këto janë krime lufte, ashtu si edhe sulmet e tij periodike me raketa në zonat e banuara me civil izraelit. Qeveria izraelite ka kryer gjithashtu krime lufte duke qelluar padallim në lagjet palestineze, duke goditur vërtet e lagjet të tëra në përpjekjen e saj për të ndjekur objektivat e Hamasit. Por, duke qëlluar më gjerësisht, ka sulmuar edhe ndërtesat të mëdha banimi dhe qindra familje kanë humbur shtëpit e tyre. Izraeli, po ashtu, e ka vendosur Gazën në rrethim, duke ia bllokuar ushqimin, ujin, karburantet dhe energjinë elektrike. Kjo është një formë ndëshkimit kolektiv të të gjithë popullatës palestineze të Gazës. Pra, qartazi, ka krime lufte nga të dyja palët. Është e rëndësishme të theksohet se ligji ndërkombëtar humanitar nuk e shfaqson njërën palë, vetëm se pala tjetër nuk e respekton atë. Detyra për ta respektuar ligjin ndërkombëtar humanitar për të mos kryer krime lufte është një detyrë absolute që nuk kushtohet nga sjellja reciproke e kundërshtarit.
Pra, cilat janë ato parimet themelore që të dyja palët pritet t'i ndjekin sipas ligjit ndërkombëtar?
Well, the essence is
ato gjenden në protokollet e konventës së Gjenevës dhe të ligjit ndërkombëtar. Esenca është se gjatë luftës ju mund të hapni zjarr kundër luftëtarëve në anën tjetër, por nuk mund t'i shënjestroni civilet, ju nuk mund të qëlloni padallim në zonat civile dhe madje nuk mund të shënjestroni as edhe një objekt ushtarak nëse ndikimi mbi civilet do të jetë jo proporcional, po ashtu nuk mund ta bllokoni dërgimin e ndihmave humanitare për njerëzit në nevojë. Pra, këto janë rregulla themelore.